Kita sudah tersambung dengan praktisi dan inspirator investasi Indonesia, juga penulis puluhan buku bestseller nasional, Mas Ryan Filbert. Selamat pagi.
Halo, selamat pagi.
Selamat pagi.
Selamat pagi kepada seluruh pendengar KP.
Ya. Yes. Kabar bagaimana? Baik, pasti semangat luar biasa ini ya. Enggak perlu ditanya lagi.
Iya.
Mas. Oke. Okay. Ini yang menarik hari ini kita bahas adalah investasi bodong yang baru dirilis OJK. Wow. Gimana baik. Nih, Mas?
Gimana? Oh iya, baik. Ya, kita tahu ya, jadi secara berkala dari Satgas Waspada Investasi itu dikepalai oleh Bapak Tongam L. Tobing. Jadi beliau berkoordinasi dengan banyak departemen, direktorat, dan kementerian yang ada. Seperti Bareskrim, lalu dari Kementerian Koperasi, ya. Itu menjadi satu untuk berkoordinasi untuk menentukan mana investasi ataupun penawaran-penawaran legal dan tidak legal.
Oke.
Nah, jadi secara berkala nih, kalau misalnya sampai ada penawaran ya, yang jelas-jelas yang lagi kerepotan itu selalu berbicara mengenai pinjaman online, pinjol, yang ilegal.
Oke.
Jadi mereka menawarkan dan sebegitu mudahnya, hanya tinggal install aplikasi, tapi nggak taunya semua data-data yang ada di handphone itu dirampok sama mereka. Dan bila Anda tidak membayar, maka seluruh kontak itu akan dimasukkan ke dalam satu grup dan menginformasikan seperti apa foto Anda. Lalu akan dibilang segera tolong suruh bayar. Jadi cara-cara penagihan yang tidak sesuai dengan kaidah industri perbankan dan keuangan yang ada di Indonesia. Makanya itu yang lagi sering diperangi. Ini kalau yang namanya investasi ilegal itu sebenarnya datang dari berbagai macam ya. Misal contoh ilegal itu adalah kalau multilevel marketing ternyata tidak memiliki izin. Biasanya ada CUPL gitulah. Itu harus dimiliki. Kalau tidak, berarti kan tidak boleh menjalankan usaha multilevel marketing. Ada juga untuk raising fund, untuk pengumpulan dana misalnya dengan menggunakan cryptocurrency seperti seperti ya, bukannya Bitcoin-nya gitu ya.
Seperti
Bitcoin tapi bukan Bitcoin-nya gitu. Jadi cryptocurrency itu diatur di Indonesia tidak boleh sebagai alat tukar. Jadi saya misalnya bayar Mbak Cherly pakai Bitcoin, nah itu sebenarnya saya sudah pidana tuh, Mbak.
Berarti transaksi yang seperti itu tuh nggak boleh ya, Mas ya?
Nggak boleh. Di Indonesia itu hanya boleh menerima dan membayar dengan mata uang rupiah. Gitu. Terus habis itu kalau misalnya tiba-tiba Anda mau pengumpulan dana dengan menggunakan metode cryptocurrency, itu raising fund, itu juga tidak boleh karena diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal. Jadi banyak yang kalau misalnya ditanya, loh kenapa yang ini bodong, yang itu bodong, ya beda. Case by case-nya beda. Dari itu semua mungkin yang akan saya beri informasi tentunya biasa pesan daripada otoritas jasa keuangan ya. Ini jadi kayak juru bicara OJK. Ini tapi ada 2 L.
Apa itu? L yang pertama?
L-nya itu yang pertama adalah legal. Jadi pertama kali legalitas, dan legalitas itu bukan artinya hanya punya PT. Tapi dasar PT ini izin tambahannya apa? Kalau investment itu pasti ada izin tambahan. Kalau sekarang tuh makin hari makin jelas ya, pemisahan-pemisahan itu makin jelas. Yang kedua selain legal itu adalah logis. Secara logis itu apa ada penawaran yang misalnya menawarkan 1 hari 3% umpama gitu ya.
Tanpa ada penambahan modal gitu kali ya.
Iya, saya invest cuma 3% dijamin untung. Berarti kan 1 bulan itu kan 30% ya.
Benar.
Itu kan berarti kalau 1 tahun berarti kan 1080% gitu ya. Naruh duitnya 100.000 berarti udah jadi 1.080.000. Nah, kalau yang kayak begini, secara logika begini, saya bilang kepada rekan-rekan, kepada teman-teman saya begini, kalau misalnya memang ada yang bisa memberikan 1% saja per hari gitu ya, dan kita lipatkan uang kita dengan jangan banyak-banyak, $100 saja. Itu nanti di usia setua Warren Buffett kan 80 lebih ya. Itu Anda sudah bisa 500 sampai dengan 1000 kali lebih kaya daripada kondisi Warren Buffett hari ini.
Wow.
Ya artinya Anda jadi orang terkaya nomor 1 di dunia gitu kan. Kalau sampai benar ada yang bisa untuk melakukan multiplikasi dengan nilai persentase yang sebenarnya enggak heboh ya. Tadi kan 3% heboh. Ini 1% tuh, kecil sekali kan.
Tapi
tidak pernah kalah. Dalam katakanlah dalam waktu 40 tahun itu uangnya itu bisa lebih kaya daripada Warren Buffett hari ini, bukan 1-2 kali tapi ribuan kali lebih kaya gitu.
Oke. Okay. Nah, berarti ya, artinya berarti itu salah satu kegiatan yang ilegal juga ya. Maksudnya mungkin kurang lebih kayak money game gitu enggak sih, Mas?
Iya, pertama kalau disebut ilegal dan tidak, maka kan ada legal dan logis nih. Kalau dia bisa patahkan legalnya, sekarang ditanya logisnya. Jadi kan ada dua nih yang harus mencukupi, legal dan logis.
Okay,
kalau legal tidak logis berarti bisa jadi penawarannya yang abu-abu.
Oke.
Okay. Ya, tapi kalau misalnya dia tidak legal, kelihatan logis ya masih dilihat lagi, bener nggak? Ya misalnya sekarang saya dagang bakso. Kalau saya dagang bakso, omsetnya hari ini setiap hari adalah 1 juta.
Okay.
Anda mau investasi, sebenarnya kan terjadi suatu tindakan bilateral, dua orang doang.
Yeah.
Jadi kalau misalnya kenapa-napa ya kamu berdua tolong selesaikan dong gitu. Nah, logis, ya namanya dagang bakso tiap hari depan rumahmu, masa kamu gak bisa lihat kan, bisa juga seperti itu ya.
Iya, yeah, benar.
Tapi tidak legal, kenapa ya? Gimana mau dilegal orang dua belah pihak?
Okay.
Kan bukan pengumpulan uang sampai dengan 500 orang gitu.
Iya, benar.
Jadi dua pihak, dua hal itulah yang harus dijadikan suatu dasar dalam kita berpendapat.
Oke, okay. Jadi 2L ini gak boleh lepas ya Mas ya, antara legal dan juga logis pada saat kita ingin berinvestasi itu harus jelas gitu ya.
Iya, berarti kalau tadi jadi 3L Mbak.
Apa satunya?
Legal, logis, dan jangan lepas. Kan tadi bilangnya gak boleh L yang 3.
Oh iya, benar. Iya benar juga ya. Oke, okay. Jadi ngomongin tentang investasi nih, mungkin sekarang mungkin lagi rame gitu ya Mas ya. Lagi rame orang pada invest emas gitu ya. Ada yang pada beli mini golf tuh ibu-ibu pakai uang receh gitu kan.
Iya.
Mungkin mungkin kalau misalnya investasi berupa emas yang kita pegang sendiri, insya Allah aman lah ya.
Nah, iya, betul.
Aman kalau gak dicolong orang ya kan.
Kalau nggak dirampok orang,
nah,
betul.
Kalau misalnya nih kita, misalnya nih punya duit gitu ya, terus malas untuk investasi beli emas gitu. Nah kita tuh pengen taruh deposito di bank. Itu salah satu investasi nggak sih Mas?
Iya, yang namanya deposito itu kan pergi ke bank ya. Yang tindakan yang ada di bank itu kan adalah kegiatan disebut dengan menabung ya.
Iya. Yeah.
Jadi kalau menabung itu kan dalam bahasa Inggrisnya kan disebut dengan saving.
Saving.
Jadi bukan invest ya.
Oh.
Jadi sebenarnya dari dasar kata-katanya itu udah beda yang namanya saving dan invest.
Oh, iya benar.
Betul. Jadi kalau dibilang, "Oh, tapi kan saya juga sebenarnya sedang investasi ini dengan beli dengan saya mendepositkan uang saya." Iya, betul. Tapi ada satu dasar dalam pemikiran secara kaidah internasional ya bicaranya ya. Saving itu adalah posisi safe kan, mengamankan kan.
Iya,
biar uang saya tidak dirampok di rumah lah, karena saya punya uang ratusan miliar ya, sudah saya taruh di bank gitu ya. Itu karena bagian dari saving, safe gitu. Jadi dari posisi dasarnya kalau aman ya pasti tidak bisa mendapatkan pertumbuhan yang meledak-ledak.
Benar.
Nah, investasi itu bisa mendapatkan suatu pertumbuhan yang meledak-ledak. Jadi ada perbedaan dari apa yang dilakukan orang dengan melakukan deposito ataupun menabung di bank dengan dia membeli saham. Itu sebenarnya dasarnya sekali dari yang paling bawahnya gitu kalau belajar ya. Memang sangat berbeda. Kalau yang satu itu ada harapan untuk meledak-ledak.
Iya.
Tapi kan nggak pernah dengar namanya bunga deposito. Pak, selamat ya bunga deposito Anda saat ini jadi 50% Pak per tahun. Ini belum pernah dengar.
Oke. Okay.
Kecuali iya ada yang namanya inflasi hyperinflation yang pernah terjadi dalam kasus di negara kita dua kali pemotongan nilai rupiah. Pemotongan kurangin nolnya. Ya kan kalau sekarang lagi mau redenominasi nih. Kan beda lagi ceritanya. Tapi ini pemotongan. Pemotongan itu biasanya akan menyebabkan hyperinflation.
Gitu. Mas Ryan, ini kan yang namanya saving aman gitu ya. Tapi yang terjadi sekarang itu adalah
yang ada lagi, yang lagi rame nih isunya ya. Yang lagi rame nih isunya.
Yang lagi deposit tapi gak aman nih.
Masukinnya 20M tuh kalau gak salah.
Oh,
bablas semuanya.
Ya ini berarti terkait dengan dispute dengan bank. Bahwa ada orang yang mendepositokan uangnya. Tapi kok ternyata uangnya gak ada, bablas, hilang gitu ya. Jadi apa yang bisa kita, apa yang ceritanya Anda punya lebih dari 20 miliar dan ingin mengamankan uang Anda gitu loh ya.
Okay.
Ah, siap, amin dulu dong, amin. Biar seru.
Amin.
Jadi gini, apa yang harus kita perhatikan? Pertama kalau kita baca kasusnya gitu, ini ada suatu penyerahan kepada pihak lain yang dia percaya.
Yes. Oke, okay. Berarti gak langsung ke bank gitu ya Mas ya?
Iya, saya percaya sama kamu lah, saya tanda tangannya dulu form kosong lah. Nanti kamu tinggal urusin, tolong ambilin, mau ngambilin apa, mau ngambilin ATM, mau ngambilin apa. Bahkan si orang yang menabung ini pun secara informasi itu tidak tahu bahwa dirinya sebenarnya memiliki yang namanya ATM, kartu ATM. Artinya selama rekening itu dibuka, dia tidak tahu apakah bank itu membukakan rekening koran. Kalau rekening koran itu kan artinya kita tidak punya ATM ya.
Benar.
Dan memiliki ATM itu kan signifikan. Tuh, jadi untuk pertama kali yang harus kita garis bawahi adalah jangan pernah menandatangani suatu form kosong.
Oke. Itu pelajaran penting sekali. Ya. Oke. Okay.
Betul, form kosong. Yang kedua adalah pastikan nomor yang tercantum pada bank itu adalah nomor Anda.
Ya. Oke.
Yang ketiga adalah jangan berbagi informasi selain dengan memang pihak yang bisa memberikan otorisasi bahwa dia ini memang benar-benar langsung independen mewakili bank. Misalnya, oh saya ditanya nama ibu kandung, ya kan? Karena kan sedemikian mudah. Pada akhirnya hari ini kan ada namanya double authentication ya. Jadi artinya kalau misalnya saya sudah sebutkan semua sekalipun melalui telepon, bank akan bilang, Pak, apakah nomor handphone Anda masih aktif dan ada di sekitar Anda? Ada, itu ada nomor authentication tuh Pak, tolong ya diketikkan melalui mesin otomatis ini untuk memastikan bahwa Anda adalah orangnya. Jadi dia itu kan selalu mengkonterbalik bahwa kita itu siapa kan?
Iya benar-benar.
Untuk iya. Jadi ya kalau kejadian-kejadian yang mungkin bisa terjadi dispute ini kalau kita ternyata kita lengah sehingga akhirnya jadi teledor di kita, ya itu ya repot. Kita pasti akan gampang untuk diakses. Makanya untuk yang nomor handphone ya terutama ya, itu jangan sampai tiba-tiba nih kalau tiba-tiba nomor Anda tiba-tiba hilang sinyal dalam waktu satu hari saja, itu sudah boleh teriak-teriak. Karena bisa jadi satu, ternyata nomor Anda diblokir, diganti kartu, ternyata ada orang lain yang mengetahui data Anda, dia bawa ke operator, ternyata bisa menyamakan dari wajah sampai dengan KTP, IKTP Anda juga ditembak sama, nomor handphone Anda bablas, hilang dalam satu hari gak ada sinyal, kan seperti terblokir. Itu jangan-jangan sedang diambil nomor handphone Anda, dan itu menjadi kunci kan. Hari ini kan nomor handphone jadi kunci.
Oke, berarti kayak mirip di cloning gitu datanya ya Mas ya?
Kalau cloning itu double-nya lah. Kalau dibajak berarti Anda mati, yang sana jalan.
Yeah. Oh gitu.
Kan teknologi handphone kita ini kan sekarang GSM, bukan lagi AMPS. Kalau zaman dulu tuh AMPS yang zamannya papa saya pakai handphone yang buat ngelempar kucing mati.
Sama buat ganjil pintu gitu ya.
Nah itu nomor bisa dipakai barengan dua, itu disebut ada teknologi AMPS tuh. Nah itu bisa, kalau GSM itu tidak bisa, dia hanya single yang pertama kali akan mengeluarkan sinyal, maka dia yang lock, dia yang akan jalan. Ini correct me if I'm wrong, harus correct untuk counter cross-check dengan pakar komunikasi ya. Tapi karena saya juga belajar mengenai teknologi, sampai hari ini kalau yang namanya handphone sekarang kita ini pasti akan hilang sinyal satu.
Oke, jadi kalau misalnya memang ada berhubungan dengan, mungkin sekarang kan makanya banyak tuh ya orang yang nomor WhatsApp-nya beda, nomor telepon yang ditelepon beda, karena mungkin nomornya mati gitu ya Mas ya. Itu segera harus diurus gitu ya.
Betul. Kalau enggak kan Anda ketika mau on-kan lagi, WhatsApp juga akan minta ini ya, akan minta verifikasi. OTP kembali kan.
Ada OTP-nya lagi di SMS, sementara nomornya udah enggak ada gitu kan. Kan enggak bakal masuk SMS-nya.
Betul. Jadi kalau tipsnya memang dengan kondisi saat ini, satu memang memisahkan antara nomor yang online dengan nomor utama sebagai OTP, sehingga orang tidak bisa menembak langsung terkait dengan nomor utama kita untuk authentication, itu pertama. Ya yang kedua, dipisahkan nomor handphonenya jadi dua biji, tidak mau untuk keamanan. Karena kan identifikasi online kita ini datangnya dari email, satu. Biasanya email juga kan OTP-an juga.
Iya, benar.
Ataupun kunci terhadap sidik jari, ataupun juga kunci terhadap device-device yang memang sudah kita allow kan untuk ini ya. Jadi memang pada dasarnya nggak boleh gaptek banget lah, bahaya kalau sekarang gaptek. Eranya udah arah nggak ketemu orang. Berarti kan bagaimana memastikan diri Anda adalah benar kan, itu yang menjadi tantangan dalam dunia digital kan.
Oke, jadi jangan sampai punya duit banyak tapi teknologi nggak ngikutin gitu ya.
Betul, kecuali kalau misalnya mau ngapain nggak boleh melalui online ya. Internet banking nggak punya, telepon, phone banking nggak punya, itu nggak apa yang namanya kartu ATM nggak punya, bener-bener kembali ke zaman dulu penjajahan. Nah, itu Anda boleh deh gitu. Tapi kalau ternyata Anda menggunakan internet banking, Anda juga menggunakan mobile banking, Anda juga menggunakan kartu ATM, setidak-tidaknya harus tahu, oh apa itu skimming. Hmm. Itu kan artinya diduplikat terkait dengan ini ya, untuk apa kartu debit kita. Tapi kan dengan sekarang sudah ada chipnya, secara otomatis kan itu bisa diblok ya.
Oke. Okay. Hmm.
Betul. Jadi kalau misalnya mau kembali ke zaman penjajahan dulu, benar-benar kembalilah. Hmm. Jangan touch dengan dunia digital dan telekomunikasi sekarang. Hmm. Kalau sudah ke arah sekarang, nggak bisa ngaku diri, oh saya gaptek. Oh nggak bisa, kalau sekarang saya gaptek, repot.
Benar. Benar banget.
Karena semuanya sudah Anda lakukan, tapi Anda nggak mau tahu.
Oke, okay, makanya harus belajar gitu. Mau tidak mau harus belajar ya, Mas ya. Oke. Jadi memang info kali ini joss banget ya, terutama untuk pendengar KPFM yang mungkin nih entar lagi gajian mau invest atau saving, ternyata invest sama saving itu beda.
Jauh sekali bedanya.
Ya, jauh sekali berbeda. Saya kira kalau misalnya kita naruh duit di deposit, deposito bank itu ya termasuk investasi, ternyata bukan ya.
Jangan lupa loh, sekarang suku bunga bank 3,75. Gede. Enggak loh, sekarang bunganya turun lagi 3,75.
Ya, benar-benar.
Terendah sepanjang segala sejarah.
Iya. Okay. Kemarin kalau nggak salah diajukan kan 5, berapa gitu, ternyata disetujuinya lebih rendah gitu ya, 3, gitu ya.
Pertama kan kita udah 4% udah bertahan gak lama nih, ternyata dalam 4-5 bulan. Ya sekarang diturunkan lagi, berarti ada suatu view dari bank dan juga tentunya bank sentral dengan seluruh jajaran terkait itu bahwa kita mengalami perlambatan ekonomi dan memang ternyata kan resesi.
Iya benar-benar.
Ya berarti kan langkah selanjutnya adalah agar orang-orang ini pakai duitnya gitu loh, jangan ditaruh di deposito, berbisnis lah gitu, berbelanja lah gitu,
biar berputar duitnya.
Betul, tolong beli mobilnya banyakan, jangan satu beli 10, ya kan, satu tolong kirim ke Jakarta ke rumah saya gitu.
Buat pajangan ya.
Buat pajangan mau beli mobil kan, mahal kan, kita udah ngomong mengenai mobil itu penggunanya mahal.
Iya deh, oke deh kalau gitu nih, thank you buat Mas Ryan.
Keren banget.
Oke.
Keren, sukses aktivitasnya Mas Ryan.
Selamat pagi. Thank you.